วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านนะคะอันดับแรกต้องขออภัยก่อนที่หายไปนานไม่ได้อัดต่อเนื่องพอเข้ามาดูอันเก่าๆที่บันทึกไว้โอ้มีคนมาฟังเยอะแยะดีใจมากเลยก็เลยรู้สึกว่าในช่วงที่หายไปเนี่ยไปทำงานเยอะมากไม่มีเวลาแต่ก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังเยอะเลยนะคะในใช้คำว่าอะไรคลิปนี้ละกันในเอพิโซดนี้อยากพูดเรื่องนี้มากๆเลยการค้นหาตัวตนคือในช่วงหลายเดือน 5-6 เดือนที่ผ่านมาค่ะไปทำงานเทรนนิ่งเยอะมากเลยตั้งแต่เข้าไปเป็นคอนซัลท์ขององค์กรเองรับฟังโจทย์หรือปัญหาขององค์กรว่าไม่ว่าอยากจะเข้าไปหาแก้ปัญหาเรื่องบุคลากรเรื่องการทำงานภายในเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วางแผนการเทรนนิ่งอบรมหรือว่าบางองค์กรอยากจะขยายธุรกิจหรือค้นหา new business จะมี workshop มี activity หรือว่ามีการ consult mentoring อะไรยังไงที่จะทำให้เกิด new business ก็เข้าไปทำมานะคะเริ่มตั้งแต่การรับ brief คิดดีไซน์เป็นหาโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบให้กับบริษัทระดับ global หลายองค์กรก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะรวมถึง public workshop กิจกรรมต่างๆที่ทำมาตลอดก็ยังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาอิคิไกหรือว่าการไปพูดค้นหาตัวตนให้กับวัยรุ่นที่จะมีอีกในเร็วๆนี้แล้วเมื่อหลายวันก่อนก็ไปช่วยนะคะทีม Hacker House เพื่อนกันนะคะที่จบเรื่องการศึกษาปฐมวัยและตัวเพื่อนเองก็ศึกษาตำราโทราภาษาฮิบรูเรื่องของคนยิวคนอิสราเอลนะคะเป็นเวิร์กช็อปเรื่องไขความลับการศึกษาแบบอิสราเอลคือเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยให้ฉลาดเนาะคนยิวเชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกดีมากน่าสนใจมากสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแม่ยิวเนี่ยนะคะซัพพอร์ตและปล่อยให้ลูกได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตแบบเป็นตัวเองตั้งแต่เด็กพอเขาโตมาเขาก็มีความมั่นใจยอมรับตัวเองเซลฟ์แอคเซปแทนเนี่ยเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เนี่ยมันก็สูงค่าตรงเนี้ยเขาก็กล้าคิดกล้าทำกล้าเป็นตัวเองคนไทยเราด้วยสังคมวัฒนธรรมการศึกษาสิ่งแวดล้อมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอะค่ะไม่ค่อยได้เอื้อให้เราได้เป็นตัวเองมากนักตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพที่แท้จริงข้างในเราที่มันอยู่ข้างในอะมันไม่ค่อยได้ออกมันก็เลยพูดง่ายๆเลยนะตัวตนความเก่งความชัดเจนมันก็เลยไม่ได้เหมือนออกมามันไม่ได้ชายต้องใช้คำนี้เราไม่ได้เป็นเรา 100% สมมุติจริงๆลึกๆอ่ะเรามีความรู้ความสามารถ 100% พอเราถูกสังคมสิ่งแวดล้อมบ่มไม่รู้อีท่าไหนทุกวันนี้เราอาจจะใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่อ่ะบางคนอาจจะแค่20-30% เท่านั้นนะแล้วก็กลายเป็นใช้ชีวิตไปวันๆทำงานไปงั้นๆมีแฟนไปงั้นๆบางทีก็ทุกข์เหลือเกินทำไมวันนี้อยากมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าท้ายที่สุดในหลายๆปัญหานะคะที่ตัวเราเองหรือว่าคนรอบๆเจอหรือว่าการที่เราไปทำงานแล้วเราไปนั่งฟังปัญหาพวกนี้การได้นั่งคุยได้คอนซัลท์ได้ใช้ทักษะการโค้ชหรือใช้เรกิลงไปช่วยหรือใช้การเทรนนิ่งอบรมลงไปช่วยทั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับองค์กรจริงๆรากมันมาจากตรงนี้นะคะเราไม่ได้รู้จักตัวเองดีพอไม่ได้เห็นคุณค่าและไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองมากพอเวลาเรากำลังจะเริ่มต้นทำอะไรหรือว่าเรากำลังมีปัญหาอะไรมันทำให้ปัญหานั้นสะสมเรื้อรังแล้วก็บานปลายเป็นเรื่องความไม่โฟลว์ในหลายๆอย่างวันนี้ก็เลยอยากมาพูดเรื่องนี้ว่าการค้นหาหรือรู้จักตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆนะยูนะคะในช่วงหลังๆตอนไปทำเวิร์กช็อปมีหลายคน ชอบมาถามลูกตาเรื่อง mindset ของเรื่องเงินบางคนเดินเข้ามาบอกตาว่ายอมรับนะครับเนี่ยว่าจนทุกวันนี้ต่อให้มีคนนำหน้าถือตาเป็นครูบาอาจารย์ระดับด็อกเตอร์เป็นที่ปรึกษามหาลัยในประเทศต่างประเทศเขาก็ยังไม่ค่อยโฟลว์เรื่องเงินหรือบางคนก็บอกว่าทำงานทำธุรกิจเนี่ยมาหลายปีเป็นสิบกว่าปีเอาจริงๆทุกวันเนี้ยก็ยังต้องวิ่งหาเงินแบบเครียดอะวิ่งหมุนทั้งที่คนรู้จักก็เยอะของก็ดีก็ไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่รักแล้วอะแต่มันรู้สึกเหมือนมันต้องอะไรอีกทำไมมันไม่ไปไกลกว่านี้อันนี้เป็นพูดเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะซึ่งมันก็รีเลทกับเรื่อง family เรื่องความสัมพันธ์เรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการบาลานซ์ด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะตุ๊กตาก็ค้นพบว่ารากอะค่ะทั้งหมดรากของทุกอย่างอะมันเกิดจากที่เราไม่ได้ศึกษาหรือทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นรากฐานหรือสำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวตนเราเองเราทำทุกอย่างไม่ว่าจะทำงานหาเงินเรียนหนังสือเพื่อคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเราเพื่ออนาคตของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเราต่อให้เราบอกว่าเราถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวก็อาจจะบอกว่าเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราแต่มันก็ยังมีคำว่าเราใช่ไหมคะทำเพื่อตอบสนองเราแต่โจทย์อะค่ะเหมือนเราเป็นลูกค้าแต่เราไม่เคยคุยกับเขาถึงในใจลึกๆของเขาเลยอะในจิตวิญญาณเขาเลยว่าจริงๆเขาต้องการเติมเต็มอะไรเติมเต็มยังไงอะไรแล้วก็ยังไงด้วยนะเช่นยกตัวอย่างอันนึงตุ๊กตาเป็นผู้หญิงอะค่ะทำงานตั้งแต่อายุ15วันเนี้ยตุ๊กตาทำงานมา20กว่าปีแล้วอะตั้งแต่ทำงานครั้งแรกอายุ15ตุ๊กตาค้าขายหาเงินได้ตั้งแต่อายุ15ทุกวันนี้ทำงานมา20กว่าปีรู้สึกเหนื่อยหลังๆทำงานหนักรู้สึกไม่สบายเมื่อก่อนตุ๊กตาทำงาน7วันมาตลอดเลยแล้วทำงานมากกว่า1อาชีพมาตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นนะคะพอมาวันนี้เราก็ยังทำงานหลายอาชีพแต่เราทำงาน7วันไม่ไหวแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมีวิธีคิดในการทำงานแบบใหม่ไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งแล้วนะคะที่มันเป็นเรื่องที่ฉุกคิดให้ตาได้ทบทวนเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้ตารู้สึกว่าอ๋อการคุยให้กับตัวเองให้รู้เรื่องอย่างจริงจังมันสำคัญมากมันคืออนาคตทั้งอนาคตเรามันคือชีวิตทั้งชีวิตเรามันคือกฎแรงดึงดูดมันคือการ visualization มันคือการมินิเฟสมันคือการวางแผนมันคือการวิชั่นและมันคือ strategy ด้วยมันคือกลยุทธ์มันคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่นานมานี้ตุ๊กตาได้เพื่อนใหม่เป็นชาวโปแลนด์ทำโรงงานช็อกโกแลตบอกตุ๊กตาว่าปีหนึ่งทำงานมา4เดือนมีแพลนไว้เลยค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนนี้จะมีออเดอร์มาต้องส่งของตอนนี้แล้วก็จะเปิดโรงงานแค่4เดือนแต่ตอนเปิดโรงงานทำงานหนักมากเลยนะเต็มที่นะแล้วปิดแล้วที่เหลือทำไรพักผ่อนเนี่ยมาล่องเรือมาเมืองไทยเฮ้ยปีนึงทำงาน4เดือนแล้วก็พักผ่อนก็ได้หรอไม่ใช่ต้องทำงานทั้งปีหยุดเสาร์อาทิตย์นี่หรอหรือเสาร์อาทิตย์ถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็ไปทำงานเสาร์อาทิตย์เพิ่มอย่างนี้หรอไม่มีใครสอนเนาะมีแต่ความเชื่อที่เราบอกว่ายิ่งทำงานมากยิ่งได้ต้องทำงานหนักวันนั้นนะคะตุ๊กตากลับมานั่งคิดเลยซึ่งในวันรุ่งขึ้นตุ๊กตากำลังจะต้องมีพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะตุ๊กตากลับมานั่งคิดเลยอะช่วงหลังตุ๊กตาไม่สบายบ่อยนะเพราะทำงานหนักเราคิดว่างานมันสนุกมากเลยเราชอบแต่เราทำงานหนักเท่าเมื่อก่อนไม่ได้จริงเราเริ่มไม่สบายบ่อยเราเริ่มคิดว่า หรือเราเริ่มไม่ได้จริงเราเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงมันทำงานหนักมากพอเริ่มมีอายุอะค่ะมันอ่อนแอง่ายอะมันป่วยง่ายแล้วเราก็เริ่มมาทบทวนเรื่องนี้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรในcareer pathของเราในlifestyleการทำงานของเราแล้วก็พบว่าจริงๆเราชอบทำงานแต่เราอยากทำงานแบบไม่เยอะเท่าเดิมละน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นเงินที่เยอะขึ้นศักยภาพหรือการ contribute สู่สังคมมันมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะเราทำไม่ไหวจริงๆอันนี้คือเราต้องยอมรับสิ่งที่พบคือ mindset มันเปลี่ยนถ้าพูดแบบนี้มีใครจะค้านไหมว่าจะบ้าหรอทำงานน้อยลงได้มากขึ้นมันดูคอนฟลิกต์ไม่คอนฟลิกต์อ่ะมีคนทำได้อยู่จริงมีคนบนโลกมากมายทำอะไรก็ได้อยู่จริงมันอยู่ที่ดีไซน์ designing your lifeดีไซน์การทำงานดีไซน์อาชีพดีไซน์วันนั้นเป็นอีกจุดใหญ่จุดหนึ่งที่ลูกตารู้สึกว่าฉันต้องทบทวน mindset และความต้องการในการทำงานฉันแบบแท้จริงและละเอียดลูกตาให้เวลาในการหยุดคิดพักผ่อนและทบทวนเป็นอาทิตย์กับตัวเองในเรื่องการทำงานเชื่อไหมคะว่าให้สำคัญให้เวลาสำคัญมากเท่ากับเวลาวางแผนให้ลูกค้าเลยอะในการจะ change หรือ transform step ในแต่ละช่วงชีวิตทุกตาให้เวลาแบบนี้สำคัญมากครั้งล่าสุดที่ตันนั่งแล้วก็ให้เวลาทำแบบนี้เหมือนเมื่อจะประมาณ3ปีที่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นจุดที่เหมือนต้องมีโปรเจกต์ใหม่มีบริษัทมีอะไรเข้ามามากขึ้นต้องนั่งวางแผนต้องคุยกับตัวเองแล้วพบว่าเวลายิ่งขุดลึกเข้าไปในหัวใจและจิตวิญญาณเพื่อตอบคำถามว่าชีวิตเราต้องการอะไรเกิดมาจนตายไปอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในทุกๆขณะจิตในทุกๆวันงานแบบไหนคนแบบไหนแล้วเราเป็นใครแล้วเราชอบแบบไหนเวลาเราทำแบบนี้เรารู้สึกยังไงเวลาเราพูดแบบนี้เรารู้สึกยังไงเวลาเราทำงานออกไปแบบนี้ให้คนรู้สึกยังไงแล้วมันทำให้รีเฟล็กแล้วเราเห็นชัดมากยิ่งชัดเรายิ่งมั่นใจในจุดที่เราควรมั่นใจเราวางในสิ่งที่เราไม่ใช่เราทำได้แต่เราแค่ทำได้แต่มันชัดในสิ่งที่เราทำได้เรารู้สึกเป็นมันเป็นตัวตนเรารู้สึกมีพลังในการทำเรารู้สึกว่าถ้าเราจะส่งมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับโลกหรือสังคมหรือลูกค้านี่คือสิ่งที่มันเป็นเราที่ดีที่สุดมันชัดและแนวทางการทำงานโปรเจกต์แผนใหม่มันก็ชัดแล้วมันก็ดึงดูดโอกาสมากมายมันเข้ากฎแรงดึงดูดเลยนะคะมันเข้ากฎการทำงานมันเข้าทุกกฎเลยเริ่มจากค้นหาตัวเองแล้วมันยิ่งทำให้ตาเชื่อมั่นว่าทุกครั้งเวลาตาออกไปพูดเรื่องอิคิไกเรื่องการค้นหาตัวตนไม่ว่ากับระดับผู้ใหญ่หมายถึงคนที่โตแล้วหรือว่ากับวัยรุ่นน้องนักศึกษาทุกตายิ่งมีความเชื่อมั่นว่าเชื่อเถอะFoundation อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆอย่าเพิ่งเรียนตามกระแสอย่าเพิ่งถามว่าอะไรได้เงินเยอะที่สุดแต่ตัวตนเราเป็นแบบไหนแล้วมันใช่ที่สุดอันนั้นจะทำเงินให้น้องเยอะที่สุดเพราะคนอื่นจะสู้น้องไม่ได้เลยเชื่อว่าจักรวาลใบนี้ครีเอทเราแต่ละคนมามาสเตอร์พีซมากต่อให้ทำเรื่องเดียวกันแต่ลายเส้นออกมาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคการหาจุดเด่นของเราที่ดีที่สุดคือการหาตัวเองแล้วออกไปทำสิ่งนั้นมันคือการผนวกปัญญาหรือจิตใจหรือจิตวิญญาณภายในอะไรกับความรู้ภายนอกนวัตกรรม creativity มันเกิดเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองข้างในยิ่งเราเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองข้างในเข้าใจและยอมรับตัวเองได้ลึกซึ้งเท่าไหร่เรายิ่งค้นพบศักยภาพภายนอกความเป็นไปได้และโอกาสมากมายเท่านั้น ทุกตามีโอกาสได้พูดเรื่องนี้กับใครหลายคนว่าไม่ได้มีใครผิดแม้กระทั่งการเลี้ยงดูพ่อแม่เราไม่ได้ผิดแต่สังคมสมัยก่อนเราอาจจะถูกแวดล้อมมาแบบนี้บอกเราว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ดีหรือถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ได้การยอมรับมันทำให้คุณค่าของการยอมรับตัวตนเรามันค่อนข้างน้อยแล้วเมื่อเราอ่ะเข้าใจและรู้จักตัวเองและยอมรับตัวเองน้อยเท่าไหร่เงี้ยสิ่งที่เราจะเอิญเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักการงานเงินโอกาสเนี่ยมันเท่าๆกับที่เราวัดค่าตัวเองไว้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเพิ่มความเข้าใจตนเองเพิ่มการยอมรับเพิ่มการรู้จักและเพิ่มศักยภาพเท่ากับเราเพิ่มโอกาส opportunityตุ๊กตาพูดอย่างนี้กับลูกค้าที่มาซื้อจิวเวลรี่ตุ๊กตาด้วยนะคะตุ๊กตาทำจิวเวลรี่เป็นเรกิจิวเวลรี่ก็คือเลือกอัญมณีเลือกหินให้เหมาะกับพลังงานหรือก็เสริมพลังจิตใจของคนคนนั้นแล้วก็เรกิโปรแกรมลงไปด้วยก็พูดแบบนี้เขาก็จะไปค้นเจอแล้วจิวเวลรี่ตุ๊กตาก็เป็นปากต่อปากคนที่ซื้อไปแล้วได้คำแนะนำแล้วมันประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆเขาก็แนะนำเพื่อนมาซื้อต่อตุ๊กตายิ่งมีความรู้สึกที่เห็นตัวเองว่าเรามีพลังในการ empower คนแล้วก็ให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ไปทำที่มันเป็นตัวเขาจริงยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราใช่แล้วก็เรายิ่งรู้สึกว่าเรามีพลังในการทำเรื่องนี้แหละเหมือนที่เราจะพูดเอพิโซดนี้ในเรื่องนี้แหละเรื่องการค้นหาตัวเองเวลาที่เราไม่สบายใจเราไม่สามารถก้าวข้ามสเต็ปที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเหมือนบล็อกอะมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันคือช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่ต้องหยุดและทบทวนคุยกับตัวเองทุกท่านมินได้มีโอกาสมากไม่กี่วันนี้พูดกับนักธุรกิจ 2-3 ท่านที่ทำมาสักระยะหนึ่งละมันขยับสเกลไม่ได้ขยายไม่ได้วิ่งเหนื่อยมากคอนเนคชั่นก็ดีความสามารถก็ดีจิตใจก็ดีด้วยนะฟังดูอ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรบล็อกมันมีเรื่องเดียวที่บล็อกคือเรื่องของใจถ้ากลับไปคุยกับไปคนลึกๆอ่ะเราจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ mindset เรามันลิมิตเอาไว้เท่านี้เพราะว่าแต่เช็คแล้วนะเหมือนกับตอนที่จะovercome ตัวเองในแต่ละสเต็ปอะตอนที่ทำมาเพลินๆน่ะเราเหมือนเราได้ทุกอย่างเลยอะ success ทุกตัวเป็นคนนับ success เรื่องย่อยๆนับหมดนะคะได้นี่คือนับว่า success คิดเล็กคิดน้อยอยากได้นั่นได้นี่ได้มาได้โอกาสได้งานทำตรงนี้ได้แต่นับเก็บแต้มแล้วก็ชื่นชมตัวเองว่าอันนี้เรา success เล็กๆเนี่ยมันเป็นความชื่นใจแต่ละวันหมดพอถึงจุดนึงที่จะแบบ step up จะพบว่ามันยากนิดนึงทุกทีก็มานั่งคิดว่ามันจะแฮกตัวเองแบบไหนแล้วพอมานั่งทบทวนทุกๆความคิดทุกๆถ้อยคำความรู้สึกความเชื่อที่เราเคยอินพุตและใส่เข้าไปอ๋อมันลิมิตตัวเองอยู่เราเคยคิดว่าแค่นี้ดีพอแล้วแค่นี้แปลว่าเจ๋งเหมือนความเชื่อที่เราเคยเชื่อว่าเอ้เราต้องทำงานเยอะทำงานหนักเราต้องเพิ่มการทำงานเราถึงจะเพิ่มโอกาสเพิ่มคอนเนคชั่นแล้วก็เพิ่มเงินจนไปพบเพื่อนว่าเขาไม่เห็นต้องมี mindset แบบนั้นเลยเขาทำ 4-8 ก็ได้แล้วเราพบว่าเราก็อยากใช้ชีวิตแบบนั้นเราเป็นคนชอบจิบชาอ่านหนังสือเราชอบพักเท่าๆกับเราชอบทำงานแปลว่าใน7วันตุ๊กตายินดีที่จะทำงาน3วันหรือ4วันแล้วหยุด3วันเราต้องการพักครึ่งหนึ่งของการทำงานเราตัดสินใจเราเลือกแล้วแล้วเราก็ได้ชีวิตแบบนั้นเราดีไซน์เราได้งานที่ใหญ่กว่าเดิมได้โอกาสที่มากกว่าเดิมและได้เวลาพักที่มากกว่าเดิมเราตัดสินใจทุกท่านก็เอาความเคล็ดลับเนี้ยไปบอกทุกคนว่าต้องคุยอะไรที่คืออยากได้จริงๆเราทำงานในวันที่เราอายุน้อยๆตั้งต้นธุรกิจมาแรงเราเยอะพอถึงจุดนึงอ่ะเราเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเราอยากจะขยายมันต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเราเหนื่อยแล้วมันได้แปลว่ามันโฟลว์ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเหนื่อยวันนี้แล้วมันยังไม่ได้ในหลายๆอย่างมันก็ต้องหยุดคุยทุกตัวว่าต้องทบทวนทุกสิ่ง ในหัวใจอะว่าตอนเด็กๆมันมีอะไรลิมิตเราหรือเปล่าเราคิดว่าไอ้เรื่องที่จะก้าวข้ามตรงนั้นนะมันติดอะไรไม่ว่าจะเป็น mindset หรือวิธีการเราก็คงต้องทบทวนหมดเริ่มตั้งแต่ทบทวนความเชื่อความต้องการใน subconscious ว่ามัน allow ให้เราทำหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทบทวนว่าวิธีการของเราอะมัน flow ไปกับวิธีคิดหรือสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าหรือมาทบทวนดูแล้วสิ่งที่เราอยากได้กับวิธีการเรามันห่างไกลหรือ mindset วิธีการเรามันห่างไกลเราขัดตัวเองอยู่หรือเปล่า head heart mind ต้องอะไรไปด้วยกันมันต้องทบทวนตัวเองยิ่ง deep ยิ่งคุยยิ่งได้รู้จักยิ่งค้นพบแล้วก็ยิ่ง open อยากจะพูดไว้เท่านี้ก่อนสำหรับเอพิโซดนี้สำหรับการค้นหาตัวเองเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปถ้าไม่ลืมถ้ามีเวลาจะมาพูดตั้งแต่แบบ day 1ที่เราจะมาค้นหาตัวเองไปด้วยกันก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่ฟังลูกตาตั้ง21นาทีแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะขอบคุณค่ะ